markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waxaa sabtidii shalay lagu soo gebagabeeyey caasimadda Scotland ee Glasgow shirka sannadlaha ah ee qaramada midoobay ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida. Shirkan oo socday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa wufuudda ka qayb gashay oo ka kala socday in ka badan 200 oo waddan oo dunida ah ay ugu dambeyntii ku gaareen heshiis meel dhexe isugu keenay dowladaha horumaray iyo kuwa soo koreeya, kuwaasoo markii ugu horreysay bartilmaameysaday inqaaca wasaqaysan ee ka dhasha warshadaha iyo dhuxusha uu yahay awoodda ugu weyn ee sababaysa diirimaadka dunida. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada hadda laga wada dareemay guud ahaan caalamka. Haddaba sidee ayuu isbeddelkaasi ku dhacay cimilada uu u saameeyey Soomaaliya? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah Cabdiqani Raage Barrow oo la taliya sare ka ah agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Cabdiqani waxa uu ka mid yahay wafdiga Soomaaliya uga qayb galay shirkaasi lagu soo gabagabeeyey magaalada Glasgow. Cabdiqani, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsantahay Nuur, waa dhowahay walaalkeen.
Shirka waa tii aad joogtay, waxa uu dhaafay waqtigii loogu talagalay in lasoo gabagabeeyo oo sabtidii goor dambe ayaa lasoo xiray oo heshiis laga gaaray. Marka bal noo faahfaahi sida uu ku bilowday iyo waxa lagu heshiiyey.
Waa mahadsantahay Nuur. Shirkan waa shir sannadla ah oo sannadkiiba mar la qabto oo adduunyadu waddamadii siixay shirka isbeddelka cimilada ay isugu yimaadaan sannad kasta, waxaa dhahaa COP26. COPkuna wuxuu taagan yahay the conference of the parties, waa waddan kasta oo siixa ka ah ilaa 193 ilaa 196 waddan inay yihiin ayaan jeclahay ayaa ka ah xubno oo siixay. Shirkan wuxuu kasoo bilowday 2019 ayaa waxaa laisugu tegay magaalada la yihahdo Rio de Janeiro, halka oo UNki waddamada inuu laisugu wada geeyey, waddamo badanna ay ku siixeen convention la yihaahdo Rio Conventions oo 3 ahaa oo arrimahan deegaanka iyo looga hadlayay. Mid wuxuu ku saabsanaa kan aan hadda Glasgow u nimid oo ah isbeddelka cimilada oo United Nations Convention to Combat Climate Change UNFCCC ayaa la yiraahdaa. Mid kalena waxaa la yiraahdaa UNCCD oo United Nations Convention to Combat Desertification oo isagana saxaraha lagula dagaalamayay iyo xaalufka dhulka, iyo mid kale oo la yiraahdo CBD oo Convention on Biodiversity la yiraahdo, iyo kala duwanaanshaha noolaha. Saddexda convention, marka saddexdooda waxaa la isku yiraahdaa Rio Conventions. Marka shirkan waa shir 2 sano kadib ayuu marka dhaqan galayay, 1994 ayaa la bilaabay in la qabto sannadla ah. Marka kan COP26 ayuu ahaa sanadkii hore ayuu baaqday COVID-19 ka dartiis, sanadkan waxay ahayd inuu ahaado 2020-aad. Marka Glasgow waxaa lagu qabtay 2020-aad oo muhiimad gaarana sanadkan lahaa. Kadib markii shirkii Paris Agreement lagu qabtay oo agreement weyn ay kasoo baxay, shirkaas ayaa dowladda ugu weynaaday Maraykanka, ujeedada wadamada uu emitters kuulyahdo uu wasaqeynta hawada uu horeeya ay ka mid yihiin China iyo Maraykanka, ayuu madaxweynihii markaa Donald Trump ka baxay heshiiska. Marka kadib dowladda Maraykanka markii isbedeshay oo Joe Biden madaxweynaha uu noqday iyo nimanka demokraatska ay qabsadeen, waqti markii conventionkii Paris Agreement-na uu siixay Barack Obama madaxweynihii hore Maraykanka, ayay muhiimad gaara markaan laheyd ay kusoo laabteen shirkii heshiiskii ay siixeen ay dib ugu soo laabteen. Paris Agreement-kii oo lagu heshiiyey in heerkulka adduunyada kordhay in lagu hayo 1.5 degrees Celsius inuusan dhaafin, hadduu u bato 2 toddobaad, laakiin 1.5 target laga dhigto, marka 1.5 in laga dhigto oo inuu heerkulka uusan dhaafin lagu hayo. Haddii wax yar Nuur aan dib u laabto oo si kooban aan dib ugu laabto arrimahan wasakheynta hawada, hawadu waxaan ahaa atmosfeerkan aan ku noolnahay, balaankeedkan hawada nagu wareegsan dusheena ah, ayaa waxaa loo kala qeybiyaa jaranjarooyin. Marka waxaa jirto gaasis ayuu ka kooban yahay, carbon dioxide, hawo kala duwan, carbon dioxide methane, water vapor. Marka waxa ugu daran waxa gaaskaas inay waxa lagu yiraahdo heat trapping gases. Gaaska celiya kuleelaha celiya. Marka qorraxdu markii ay falaareeyo dhulka ku dhacaan qaar biyaha badda ay galaan wixii dhulka ku dhacaan reflection ayaa la sameeyaa dib u laabtaan. Kuwa badda ku dhaca waxay sameeyaan waxyaabahan de water cycle-ka oo daruuraha sameeyaan vibration waxa la ulbaxa ka dhaco. Daruuraha sameeyaan daruurihiina adduunka roob dib u soo noqdaan. Kan dhulka ku dhacay heat markuu laabto gaaskaas oo ugu badan yahay carbon dioxide-ka ayaa waxa la yiraahdaa heat trapping gas, heat kuleelkiiba celiyaan. Marka waa loo baahan yahay ilaa xad oo si hawada dhulka loogu noolaado. Haddii kale haddiisan jir lahayn iyagoo si dabiici ah temperature-ka ama heerkulka dhulku wuxuu noqon lahaa -18 aad bay u qaboonaan lahayd. Heatka waa loo baahnaa, laakiin marka uu bilowday kacaankii warshadaha 200 sano ka hor oo la bilaabay in la isticmaalo dhuxul dhagaxda iyo shidaalka waxyaabaha fossil fuel-ka ay dhahaan benzinka iyo naftada baawarta ku shaqeeya warshadaha ayaa wasakheynta ka hortay. Markii intuusan bilaabay 200 sano ka hor, concentration-ka ama de gaaskaas intuu carbon dioxide ka ahaa 1 million oo hawo markaa soo qaadato 240 parts per million wax la yiraahdo ayuu ka ahaa. Laakiin 200 sano u dambeysay wuxuu gaaray 440 parts per million, 1 million oo hawo markaa soo qabato 440 ka mid ah ayaa waxay noqotay carbon dioxide-ka iyo methane oo isagana ka yimaada wasakhdan magaalooyinka laga ururiyo waxyaabaha xoolaha maaragtay badankiis ka yimaado saxaradooda. Marka waxaa batay heatku ay celinayeen gaaskaas carbon dioxide-ka wasakheynta hawada. Marka waxaa lagu heshiiyey in dhuxushii dhuxul dhagaxdii la joojiyey isticmaalkeedii baawurtii shidaalkii la joojiyo. Hadda anaha wadamadan Yurubta ah waxay bilaabeen inay warshadihii ama ku shaqeeyaan dhuxul dhagaxda ama tareradii ama in la joojiyo waa wada siixan inay laga guuro. Sidoo kale wadamadan badankood Yurubta ah waxaa laga guurayaa baawurtii ku shaqeynaysa benzinka ama naftada. Hadda wadamo badan ayaa waxay siixan ama ay kambaniyaashii bangiyadii adduunka ama maalgeliyaashii dhaqaalaha watay oo awal dhuxul dhagaxdii maalgelin jiray way siixan inaysan dhuxul dhagax maalgelinin. Haddana waxyaabaha lagu dadaalay waxaa ka mid a in la joojiyo kambaniyaasha ayagana shidaalka maaragtay maalgeliyo. Marka waxay u muuqataa saladahan soo socdo waqti aan dheereyn in laga guuri doono isagana shidaalka. Waxaa loo guuray waxa la yiraahdo renewable energy, macnaha green energy, tabarta dabiiciga oon wasakheynayn hawada oo wax dhibaataan u keenayn. Marka shirkan Glasgow waxaa muhiimadaas goonidu lahaa, waxaana ka socoto dood ah wadamada hore u wasakheeyey oo 200 dare warshadaha horu maray iyo wadamada soo koraayo oon iyagu aan ku lahayn wax lug ah wasakheyntaas. Laakiin hadda lagu khasbaayo leeyahay markii wadamadan horumaray waxay ku doodaan waxa la yiraahdo mitigation, sidee lagu yareeyaa gaaski. Wadamadan soo koreyana oo ama Afrika ama Latin America ama qaar Asia kamid waxaan ku doodayna waxa waaye waranaba hawadan ma wasakheyn idinka wasakheyseen, anaguna dee dadkeena inaan faqri ka saarno oo nool u sameyn rabnaa. Markii siyaasadii hore loo soo shirarka hore loo soo qaban jiray ayaa waxa lagu soo sheegay Kyoto Protocol wax la yiraahdo ayaa la soo qabtay Paris Agreement in wadamaha soo kordhaya in dhaqaale iyo aqoonba loo gudbiyo si aysan u raacin dariiqii horumarinta ee wadamadan horumaray ay ku horumareen ahaa shidaalka iyo dhuxusha ah in laga leexdo oo tamartaas maaragtay dabiiciga ah la isticmaalo. Marka dood weyn ayaa ka dhacday.
Waaye waa mahadsan tahay. Dhinaca Soomaaliya haddii aan usoo laabano oo barnaamijkeenna uu quseeyo, dad badan ayaanan rumaysnayn in ay dhab tahay waxaan maaragtay isbedelkan cimilada iyo hawada sii kululaanaysa iyo marka bal arintaasi maxaa dhabka ah maadaama aad khabiir ku tahay?
Nurow, markii Rio Convention iska la siixay ayaa waxaa la sameeyey organo uu ka kooban yahay UNFCCC-gan ama hadda UN-ka u sameysay isbedelka cimilada qaabilsan oo shirarkan qabanayso. Marka organiskeed waxaa ka mid a organ la yiraahdo IPCC oo maaragtay Independent Panel on Climate Change oo ka kooban ilaa 1200 oo saintistiyaal ah adduunyada ka kala yimid. Marka xaqiiqda ilaa hadda waxa la og yahay oo lagu socdo waa dadka 1200 dadka dhaafayo oo aqoonyahanka ah cilmiga barta saintistiyaasha ah. Dad badan oo dura way jiraan laakiin oon aaminsanayn, laakiin waxa xaqiiqda la raacay waxay tahay dadka aqoonyahanka ah soo bandhigayo xaqiiqda ku saabsan sayniska ku salaysan. Marka waa wax la og yahay, waxaad ogaanaysaa abaaraha Soomaaliya fatahaadaha waxaa laga yaabaa inay 10 sanaba mar ay dhici jireen, laakiin hadda waa isku noqnoqdeen. Abaarihii waa soo noqonayaan. Roobkii waa wax erratic rain la yiraahdo, waa wax aan lagu kalsoonaan karin. Dad badan waxay noloshooda ku xiran tahay rain fed agriculture, waxyaabaa la yiraahdo oo beeraha roob ku baxo. Marka qofkii beerleyda ahaa uu sii diyaar garoobi karaa markuu filayo waqtiga roobka imaanayo, laakiin hadda waxaa dhacday in xilliga roobka la sugi jiray imaan jiray inuu ka daaho ama kasoo hormaro, ama roobkii di'i jiray macnaha muddo 3 bilood ah gudaha oo kale inuu 2-3 maalmood gudahood ku da'o oo la dhibaato keeno waxyaaba flash floods ka yiraahdo fatahaadadii. Marka kulli waa jirtaa wax xaqiiq oo isbeddel inay wax taabatay waa wax xaqiiq. Anaga Soomaaliya waddanka Afrika oo dhan ayaa 3% ku baarata qayb ka ah wasakheynta hawada. 3.5 South Africa kaliya ah ayaa mas-uulka ah wasakheynteeda. Nigeria iyadana ku socoto waxa lagu qiyaasaa iyadana 1 inay tahay. Marka Afrikada oo dhan kale isku daro wax wasakheyntu anagu, marka doodeena anaga aan ka midnahay anagu Soomaaliya waxa ka tirsan tahay, koox koox ayaa shirka loo doodaa oo qof walba wadal badantiisa uu soo bandhigaa. Anagu waxaan ka tirsannahay wadamada Afrikaanka ah, waxaan ka tirsannahay wadamada soo koray waxa LDC la yiraahdo, Least Developed Countries-ka. Shirarkan marka shirka marka la isugu imaanayo waxaa ka horreeyay shirar kale oo soo dhacay oo sanadkii soo socda 4 mar la soo qabto oo wadan walba uu ku gudbinayo waxyaabaha isaga muhiimadda u leh ama dhibaatada haysta uga hadlayo. Anagu marka doodeen waxay tahay ama wadamada Afrikaanka nala mid ah ama aan kooxdan ka tirsannahay ama wadamada soo koraya ah, anagu maanan wasakheynin hawadan. Dhibki ka imaanayay isbedelka cimiladana dadka u taabanaya anaga ugu qorayna Soomaaliya kale ila uma diyaarsanin wadan kasoo laabanaya dagaal sokeeye uusan u dhisneyn kaabayaashiisii dhaqaale infrastructure fiscalkii. Marka doodeenno anagu gurubyadaas anagu ku gudbinayna ayaan waxaan ku doodeynaa anagu hawada maanan wasakheynin. Dhibaatadii ka dhalinaysana dadkii ugu nuglaa waa anaga. Marka waxyaabaan ku doodeyna waxyaabaa la yiraahdo meesha wadamada hore u maray ay ku doodayaan carbonka la dhimo, anagu waxaan ku doodeynaa waxyaaba ayaga mitigation la dhaha, anagana adaptation, war la qabsiga dhibaatada ka timid isbedelka cimilada. Sideen anagu aan uga gaashaamanaa ayaan ku doodeynaa dhaqaalihii hala keeno aqoonta technologyda hala soo gudbiyo wadan ahaan.
Waa mahadsan tahay Cabdiqani Barrow. Dhageystayaashii kaalintoodii ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum baada v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Katooje, waxaan joogaa magaalada Gildugub ee gobolka Mudug. La taliyaha waxaan weydiinayaa, maadaama shirkii Glasgow uu ka socday 2 isbuuc, wadamada ku hormaray warshadaha ee caalamka ugu tunka weyn ay siilahayiin waxyiisiisa uu dal walba eegayo danihiisa, jirimaadkii dunidana uu sii siyaadayo, fatahaadihii iyo abaarihii ay kordhiyaan, maadaama Soomaaliya ayna ka mid tahay dalalka ugu horreeya ee ku dhibmutaysta ama dhibanayaasha koowaad ka mid ah, shirkaas maxay la tagtay? Mase dalbatay wax magdhow ah in laga siiyo dhibaatada ay halkaas kala kulanto? Waad mahadsantihiin
Cabdisalaam. Waa mahadsan tahay. Waasaan idiin sheegay marka horeba waxa waaye anagu markasta waxaan ku doodaynaa anagu mas-uuliyad mas-uul kamaan nahayn wasakheynta sida wadamo badan oo Afrikaana ama wadamo badan soo koraya. Marka markasta waa dooda halkan la nimid ama doodii ku horreysay. Hadda markii shirarkan la isugu yimaada Glasgow kale, wadamada African group-ko kale waxa wadan ayaa loo doortaa u hadlayo, maadaama country leader-ka wadan is wada hadli karin. Laakiin anagu sida u sheegay shirarkii ku horreeyay oo expert technical group-ka hore u soo dhacay ka horreeyay shirkan, ayaan kusoo gudbinay doodeena. Wadamada Afrikaanka badankoodna waa isku dood baana, anaga hal dood ayaan kuwada doodeyna oo ah anagu dhibkan wasakheynta maanan geysanin. dhibaatada ka imaanaysa isbeddelka ka timid ama ha noqoto abaaraha ama ha noqoto daadadka ama ha noqoto ayaha na dhibkeeda anaguna taabanayna marka markasta magdhowga anagu waxyaabaha ugu wadsanna ka mid tahay ballanqaadi badanna waa la sameeyey oo ama ha noqoto dartii in lagu ilaaliyo 2030 in soomaaliya waxay qayb ka noqoto ee siixday shirkan ku siixday in aan wadamo badan oo 130 wadan ka badan in dhirta la jaray la joojiyo 2030 marka anagu doodeena markasta waa geysanay waana magdhowgiina waa weydiiseena mar walba waa u taagana
waayahay adigaa mudan cabdiqani raage dhageystaha xiga ayaan jeclahay isna inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum magacaygu waa dileyti maxamed faarax jooga muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo martida isbedelka cimilada iyo saameyntiisu waa in deegaanka la xaalufiyo ama la baabiyo ama deegaanka la wasaqeeyo la haleeyo marka dowladdu wax shuruuc ama nidaam ah ama sharci ah ma u degsantahay oo haddii dhibaatadaasay dhacdo ama dad sameeyaan lagu ciqaabi karo dhinaca kalena ma jirtaa ama ma jiraan wacyigelin ku aadan in deegaanku uu muhiim u yahay nolosha bini'aadamka oo dadka la fahamsiiyo waxa deegaanku u yahay nolosha
dileyd waa mahadsan yahay arrin su-aal aada muhiim u ah agaasinka deegaanka isbedelka cimilada ee xafiiska wasaaraha wuxuu diyaariyey dhammaan siyaasadihii loo baahnaa ee ugu horeyso siyaasadii isbedelka cimilada national climate change policy siyaasadii qaran ee deegaanka national environmental policy siyaasadii qaran ee dhuxusha waxaa kaloo la diyaariyey siyaasadii qaran ee keymaha waxaana mar dhow la bilaabi doonaa haddii la yiraahdo siyaasadii qaran ee daaqa kadib marka siyaasadda la diyaariyo oo qaarkood qaar golaha wasiirada way gudbeen qaarna golaha wasiirada in la horgeeyo ayay sugayaan kadibna in baarlamaanka la geeyo oo sharci ay noqdaan marka dowladdu waa dadaashay waa wadaa hawsheedii marka waa markii baarlamaanku ansixiyo ayayna sharci noqonaysaa ciddii ama geed goysho ama wixii la sharci ahaan marka waa maadsan yahay dowladdu waa qabatay siyaasadii waa u diyaarsan yihiin si ay dowladdu ula jaanqaado wadamada kale ama mid sharciya waxaa jira qabanayo oo heshiisyadan ansixayno mas-uuliyad baana saaran oo mid guud oo global ah iyo mid annagii wadan ahaan aan ku dhaqanno marka siyaasadihii dhan badankood waa la diyaariyey waxay sugaan in kuwa dhiman golaha wasiirada la horgeeyo kadibna baarlamaanka la horgeeyo si ay act sharci u noqdaan
waa tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira
assalaamu calaykum waan idin salaamay khabiirka barnaamijka martida ku ah iyo wariya nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq su-aashan khabiirka weydiinaya waxay tahay khabiir dadka qaarkood waxay sheegaan in isbeddelka cimilada ay qayb ka tahay jarista dhuxusha dalka soomaaliyana aad ayaa looga jaraa dhuxusha marka waxaan ognahay in dowladda soomaaliya ay mamnuucday in dalka dhuxul laga dhoofiyo xitaa qaramada midoobay ayaa mamnuucday laakiinse dadka qaar waxay ku doodayaan in weli dalka dhuxushii laga dhoofiyo marka arrimahaas ilaa iyo haatan dowladdu maxay ka qabatay waana mahadsantihiin waan salaamayaa
waa mahadsan yahay farasle dowladdu dadaal dheer ayay u gashay iyadoo caawiraad ka helayso UN-ka qaramada midoobay 2012 waxaa lasoo saaray qaraar uu soo saaray golaha maaragtay qaramada midoobay oo lagu mamnuucayay in soomaaliya dhuxul laga dhoofiyo 2036 qaraar la yiraahdo kadib waxaa la sameeyey barnaamij wada jir ah oo ay wada wadaan dowladda iyo UN-ka oo muddo soo socday ilaa 6 sano ah oona lagu guuleystay bilaaxad in lagu joojiyey dhuxushii la geyn jiray wadamada khaliijka dowladdu dalkeeda way wadaa haddana waxaa lasoo lagu jeedinaya tooshka mid isticmaalka gudaha ah sidii loo yareyn lahaa in dhirta la jaro oo dhuxusha laga shido barnaamijka wada jirka ahna si fiican ayuu ku socdaa dhageysto kaloo mar hore weydiinaya wacyigelin ma jirtaa wacyigelin ayaa jirto oo raadiyaasha telefishinka social media mid walba la gelin doono oo horena qaar waa loo sameeyay, haddana mid weyn ayaa la wadaa oo ha noqoto abwaanada, ha noqoto shuyuuqda, madaxda dadkan ay ka hadlayaan faa'iidada dhirta ay leedahay iyo dhibaatada ka imaanaysa markii dhirta la jaro, iyo in la heli karo tamar badasha tan ruxusha ah sida gaaska cuntada lagu karsado, kaas oo dowladdu siyaasad ahaan ay aada ugu dadaaleysa in la dhiirigeliyo. Waad aragtay xamar dhismayaasha ka socdo iyo kororka magaalo ahaan sida ay u ballaaranayso, tiyo dabaqyo badan laga dhisaayo aynan suurtagal ahayn in dhuxul lagu isticmaalo. Marka wacyigelintii baa la wadaa, dhoofkii baa lala dagaalamayaa, tii gudaha isticmaalkeedina waa taasoo lagu dhiirigelinaya in dadkii ay isticmaalaan ama solar amase gaaska l b g-ga in la isticmaalo. Oo wasaarada badan isku yimaadeen agaasinku bishii August wuxuu qabtay 2 maalmood oo wadahadal ah oo isugu yimaadeen dhammaan kambaniyaasha ka ganacsada gaaska cuntada lagu karsado l b g-ga iyo wasaaradaha dowladda ee khusayso. COVID-19-kii ayaa keenay dhibaato in gaaskii kor u kaco qiimihiisii, laakiin waa laga bixi doonaa, taasoo keentay maraakiibta kasoo qaada imaaraadka oo xamar keento oo gaaskii keenitaankiisii uu yaraaday uu galay hakad galay. Laakiin dowladda ay ku dadaaleyso in aakharka qiimaha 13 kiilo ee gaaska inuu ka hooseeyo jawaanka dhuxusha ah si dadku ay u isticmaalaan gaaska. Marka dowladdu dhuxusha way la dagaalamaysaa, wacyigelin la wadaa inaan dhirta la jirin, waana sax kalaama jinji waxyaabaha dhirtu waxa ay keydisaa laamaha jirida xididadeeda waxawaaye wax laa carbon sequestration. Waanadaftaas waa sababta ilaa iyo 17 bilyan oo dollar ayaa lagu maaratay ballan qaaday shirkan in dib u dhireen lagu sameeyo wadamo badan oo dhirtana lala dagaalamo jiritaankeeda, dhir cusubna la beero. Marka dhirtu waxay qayb ka tahay nadiifinta hawada. Anagana khaas ahaan dhaqaalaheni iyo nolosheeni ayaa ku xiran, oo xoolaheni waxay u baahan yihiin daaq. Marka waa dowladdu dadaal badan ayay ka gashay, ilaa xadna way ku guuleysatay.
Waa yahay dhegeystahaas, waa mahadsan yahay adigana mahadsan tahay Cabdiqani. Isbeddelka cimilada sida aad sheegtaba saameynta uu Soomaaliya ku keenay waxaa ka mid ah fatahadaha soo noqnoqday iyo abaaraha maaragtay isdaba jooga ah. Hadda dalka qeybo kamid ah abaara ayaa laga sheegaya inay ka jiraan. Fatahadihii waati bilooyin maaragtay ka hor ay ka dhaceen meelaha ay webiyadu maraan. Marka xafiiskaagan maaragtay arrimaha deegaanka dowladda maxaa uga qorshaysan in ay wax ka qabato arrimaha fatahadaha?
Waa mahadsantahay Nuur. Waa arrintii mar dhowitaan ka hadlayay oon kulahaa wadamadan soo koraya. Waxaa muhiimad u ah la qabsiga isbeddelka cimilada. Macnaha waa wax la aaminsan yahay already in isbeddel ka timaada isbeddelka cimilada. Anagu marka waxawaaye haddii waxay taabanaysaa qeyb kasta oo ka mida noloshii qofka, ama miyiha jooga ama magaalaha jooga, dadka xeebaha degan, dadka webiyada ag degan, hadday noqon lahayd fatahaadihii, hadday noqon lahayd abaarihii soo noqday. Marka in adkaysiga dadkaas in la dhiso, waxyaabaha resilienciga in loo diyaar garoo, haddii ay noqon lahayd beerihii, in waxyaaba la yirahdo smart agriculture, dalagyadii u adkaysan kara abaaraha in la bedelo, dalag biyar haddii u baahan in la beerto, in marka aqoontii lala shaqeeyo deegaanku, agaasinka deegaanka isbedelka cimilada shaqeysa waxay tahay waa coordination, inuu la shaqeeyo wasaaradahaas ama beerihi ha noqoto, xanaada xoolihi ha noqoto, biyihi ha noqoto, in marka dadkii la dhiso adkaysigooda. Hadday abaar dhacdo maxaa loo baahay in togogan biyaha maro ama dee badda ku shubaayo ama webiyada ku shubaayo in la qabto oo biyihii loo keydiyo, biyo la-aan aysan dhicin. Abaar hadday dhacdo biyo la helo, in dalagii la helo hadday abaartii ay dheeraato, in xoolihii lama marka mashaariic badan in la keeno waddankii oo loo diyaar garoobo isbeddelka cimilada inay dhacayso mar kasta, abaarihii soo noqon karaan, ayaxi imaan karo. Sidaan kuu sheegay, roobkii waxaa laga yaabaa la filay 3 bilood meeshii awal guga uu ku dii jiray inuu soo hormaro, uu usbuuc gudihiis biyihii dhan uu ku do-o roobkii wixii la sugayda. Marka in dowladdii agaasinka waxaa ugu qorshaysan inay la shaqeyso wasaaradahaas dhan. Shirarkan aan imaanayno ama ha noqoto annagii dowlad ahaan isku tashano ama wixii cidii aan dhaqaalay aqoon ka heli karnana u raadsano oo dadka loo diyaar gareeyay inay adkaysigooda la dhiso. Haddii meelaha xeebaha biyaha u dhow in la yiraahdo ha dhisanina ka fogaada, ama bad ha noqoto ama wabiid ha noqoto in diwaan baahsan la sameeyo dhirtu waa waxyaabaha ugu faa'iidada badan ha noqoto inay maaragtay yareyso run afkaas haddii uu roob badan meel ku da-o haddii meesha dhir badan leedahay biyihii waa la manage gareynayaa macnaha ama dhibka ka imaanaya wuu ka yaraanayaa meel dhirtu ku yartahay ama caradii koor oo nafaqada lehdo ku dusha saarneed ha qaado ama maaragtay dhir cadlaysan jirin inuu fatahaada zaa-ida koos garayo marka agaasinku waxyaabahaasna ayuu ka shaqaynayaa.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdiqani Raage Barrow oo la taliye sare ka ah agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxa kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka wicitaanka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.